Další díl podcastového seriálu o významných osobnostech českého autoškolství bude pokračovat rozhovorem s nejstarším žijícím zakladatelem profesního společenství autoškol a členem výkonného výboru, také dlouholetým učitelem v autoškole a školitelem v akreditovaném školícím středisku v Královéhradeckém kraji. Představujeme vám Karla Tučka a těšíme se na jeho slova. Karle, jak vzpomínáte na období vzniku profesního společenství autoškol a jaké to doprovázely pocity?
Tak samozřejmě já jsem po roce 90 byl členem hned toho první typu federace, nebo jak se to nazývalo. Vedli to pánové Bajdar, Kotál a ještě několik dalších. A byli jsme první valnou hromadu v prosinci roku 90, to znamená, že to bylo hned první roce po změně toho režimu u nás. Čili snažil jsem se aktivně působit ve všech seskupeních, které měly za účel, jak si to naše autoškolství nějak vyvést z jakési jako centralizace, která tady byla, a samozřejmě patřil jsem a patřím k generaci, kde naši rodičové si v podstatě idealizovali první republiku. Já, který musím malinko odbočit, mám jako koníčka celoživotní, když jsem povoláním techniky, vzděláním, tak můj jako největší koníček je historie. A tou historii jsem se zabýval a je pravda, v podstatě od dětských let a z vyprávění rodičů a příbuzenstva a blízkých přátel jsem si z dnešního pohledu a s dnešními životními zkušenostmi v podstatě idealizoval tu první republiku a myslím si, že i naši rodičové si to dost idealizovali, protože ta míra té informovanosti nebyla vůbec srovnatelná s tím, co zažíváme. Takže jsem samozřejmě tak jako mnoho z nás jsme si lidově řečeno vyhnuli rukávy a vrhli jsme se do toho, že teda teď to ukážeme, jak se to má správně dělat. Takže později z té federace jsme přešli ještě do té asociace autoškol a tak dále. A po takových nějakých neshodách, a kdy v podstatě to byl monolog jednoho muže, jsme se domluvili, že to zkusíme sami. Nakonec jsme byli docela, pak s odstupem času jsme přišli na to, že jsme byli docela k tomu i tlačení, nebo lépe tlačení, to snad není ten správný výraz, ale takové aktivity byly projevovány na ministerstvu dopravy, protože ta spolupráce nebo vůbec komunikace s Bedřichem Liškou, který ved tu asociaci, byla pro ty pracovníky ministerstva dopravy jako stresující. No a my, většina z nás, polovina zhruba byla vysokoškolského vzdělání, druhá polovina měla jenom sice maturitu, ale byli jsme schopni jak si komunikovat i v odborné úrovni na tom ministerstvu dopravy a tak oni jak si nás, nechci říct navedli, ale přivedli na myšlenku, že bylo vhodné, aby jsme z toho věčného problémového jednání, který v té době ta asociace měla s tím ministerstvem dopravy, aby se ta situace sklidnila a že celkově nás tím byl takový, že to prospěje ty věci. Bohužel dneska s odstupem času vidím, že plno věcí ze strany těch pracovníků ministerstva dopravy bylo vysloveně účelové a my jsme si naivně prostě mysleli, že jaksi, když budeme slušně jednat s nimi, takže oni budou slušně jednat s námi. Zpočátku to tak bylo, ale postupně jako bez problému jsme jednali se všemi ministry dopravy, kterých já vím, v dnešních dních tam nějak kolem 20 se vystřídalo nebo 25, už to ani nesleduji. A všichni jaksi vítali tu iniciativu takzvaně ze zdola, ale zase z dnešního pohledu, když to si znova promyslím, přemýšlím o tom, jak to bylo, tak oni, jim prostě bylo to jednání takového hrubšího stylu, který prováděla ta asociace s nimi. A přitom se jednalo jenom o odborné termíny, to znamená tvorba zákonů, tvorba prováděcích vyhlášek a tak dále. A tak se jim to jevilo, že a i my jsme se domnívali, že když budeme jednat slušně, takže to bude mít jako ten účinek. No. Možná, že z kraje to tak jako fungovalo, ale po čase, a to nakonec dneska i vy jako mladší můžete posoudit, vidíte, že ty politici se zabetonovali ve svých pozicích a v podstatě ta vstřícnost, která byla z kraje 90. let, to byla součástí taktiky, aby prostě víceméně měli jaksi takzvaný klid pro práci, to bylo oblíbené heslo i minulých moci pánů tady, takže jsem nakonec docela, když si to tak jako hodnotím, tak ten účinek byl sice dobrý, jako možná první polovinu velmi dobrý, ale po čase to prostě začalo ztrácet trochu jako účinnost, zejména v té vstřícnosti od těch nadřízených orgánů. Ale ty pocity, tak ty byly jako úžasné, protože jsme si mysleli, že provedeme s tím autoškolstvím. Jenom pro zajímavost, já si schovávám všechny zápisy ze všech schůzek a tak dále, tak mi už v roce 90 se jednalo o tom, že se bude muset zřídit jakási komora těch společenství, to znamená autoškol, a počítalo se i s komorou na okresní úrovni, tehdy ještě kraje nebyly. Takže jako v podstatě ten proces kolem toho se tady omílá již téměř z těch 30 roků, ale ty pocity toho založení byly jako vesměs, mohli hovořit za sebe i za své kolegy, pro nás, pro všechny pozitivní. A musím tak ještě zmínit prvního předsedu, to byl Zdeněk Hlavatý z Jablonce, který také s celou rodinou, s nasazením, jako my všichni ostatní, jsme se do toho vrhli a myslím, teď už si to nepamatuju z hlavy, ale minimálně 10 roků jsme jaksi všechno se dělalo totálně zadarmo, žádný cesťáky v životě jsem nedostal žádný, nebo nikdo z nás si neúčtoval žádný cesťák a investovali jsme do toho, protože my jsme si mysleli, nebo já jsem aspoň zastával ten názor, že jsem, jestli myslím o sobě, že jsem člověk společenský a myslel jsem si, že tohleto společenství nebude jenom po ty stránce odborný, protože bylo vidět, že ty veřejnosti naší, ty autoškolské, že chybí běžné jaksi, já nevím, školení k jednotlivým zákonům a průběžné vzdělávání, ale hlavně jsem si já myslel, že to bude mít také společenský dopad, že se rádi budeme setkávat, vyměňovat si zkušenosti. Já jsem aspoň k tomu vždycky tak přistupoval a těšil jsem se, ať jsme jeli do Havličkova Brodu nebo i na ty jiná místa, které jsme měli předtím. Pořádali jsme výjezdní zasedání po celé republice a vždycky jsem to bral jako obohacení svých vědomostí a vždycky jsem se celý život nejenom v této stránce autoškolství, jak jsem se všude snažil se obklopovat nebo zajímat se o lidi, kteří jsou z jiného regionu, abych jako zjistil, jak se tam ta věc provádí, jak se na to nahlíží a považoval jsem to za takovou kulturní věc.
No z vás ta energie chrlí doteď, tak by mě zajímalo, Karle, kolik vám bylo roku, když jste úplně zahájil tu profesní kariéru autoškolství?
No já jako jednu takovou zajímavost, já jsem se tomu autoškolství prosím vás dostal úplně jako, když dneska o tom přemýšlím, tak člověk má v životě, musí být prostě ve správný čas na správném místě. A to se mě v podstatě vyplnilo. Já jsem povoláním strojař a představte si, že ač teda moje rodiče a v širokém příbuzenstvu nikdo nebyl členem ty správné strany komunistické, včetně mě, tak já, když jsem maturoval na strojárně, tak jsem dostal povolávací rozkaz k pohraniční stráži, jo, jako, což byla elitní organizace ministerstva vnitra, to ani nemělo nic společného. Ale jak je vidět, že i v tom minulém systému se jim mnohdy chyba vloudila při výběru, protože pak, když jsem dorazil na 13. pohraniční brigádě do Bratislavy, což bylo na druhé konec republiky, já jsem si musel otevřít školní atlas a díval jsem se, kde jsou Malacky, kde bylo výcvikové středisko, a vyrazil jsem vlakem do Malacek a byl jsem 26 měsíců na vojně v té Bratislavě. A představte si, že jsem měl takový štěstí, že potom přijímači na ty vojně mě pro výsledky, které jsem tam dosahoval, mě chtěli vyslat do školy do důstojnické školy do Bruntálu. A já jsem jako nějak nechtěl být žádným vojákem z povolání, a tak jsem se ptal, jestli je ještě nějaká jiná možnost, nějaká jiná škola, a docela ten člověk, ten důstojník, jméno si už nepamatuju, byl jako takový, jako jsme si tak jako docela pěkně povídali, a on říkal, jo, máme ještě jednu školu na Šumově ve Voarech, a tam se školej, to je odborná škola pro učitele autoškol na vojně, a jestli bych měl o to zájem, takže mě tam pošlou. Jo, tak já jsem řekl, dobře, tak mě tam poslali, a já jsem si během toho prvního roku vojny udělal učitelský vojenský průkaz na všechny skupiny pro to ministerstvo vnitra. V té době to nebyly žádný, na těch autech žádný vojenský značky, tam bylo normálně Bčko, jako měla bezpečnost policie, a po té škole byla povinností těch absolventů, aby v druhém roce vojny už na těch školách učili ty řidiče, kteří tam přicházeli z toho svazarmovského výcviku, protože všichni, kdo měli narukovat do armády, tak museli povědět do svazarmu a tam prodělávali výcvik na skupinu C, a na vojně to v podstatě se to opakovalo s nima znovu. A takže já jsem se k tomu dostal tím způsobem. Po absolvování té školy jsem se vrátil zase do té Bratislavy. Měl jsem ten učitelský průkaz vydaný ministerstvem vnitra, což měli všechny ty učitele těch svazarmovských autoškol, tak já už jsem ho měl teda jako mladý kluk na vojně. A ještě jsem si to v tom, že už v té době se k pohraniční stráži chodilo na téměř 3 roky vojny, protože se tam museli překrývat ty přijímače, že ta skupina toho vojska pohraničního nebyla tak početně veliká, tak já jsem celkově byl na vojně 27 měsíců v té základní službě, byť potom ve vojenské knížce se měl psát jenom 24. Ale to je jedno, protože pocházím z venkova, tak ta Bratislava pro mě byla jako docela jako velkoměsto, byť se to s dnešní Bratislavou nedá srovnat. No a protože jsem měl i na té vojně dobrý výsledky, tak oni to už tenkrát měli zařízený, že manželky těch lampasáků si dělali ty řidičáky jako na vojně. Jestli to vůbec platili, já myslím, že asi ne. A já jsem se tam v podstatě docela dobře, aniž, když pak o tom přemýšlím, žádným pedagogickou fakultou, byť nějakou ztracenou, jsme neprošli. Potom, když jsem se vrátil z vojny, tak jsem si dodatečně to pedagogické vzdělání musel dodělat. No a tam jsem se docela jako zdokonalil, no, takže takhle jsem se jako dostal k té autoškole a vrátil jsem se, samozřejmě tenkrát byly umístěnky na místa, kde po škole, když jsem absolvoval školu, tak ještě před vojnou jsem musel nastoupit na umístěnku do fabriky, a no a tam mě samozřejmě na vojnu mě chodili dopisy soudruhu, počítáme, to psali každému, počítáme s tebou, že se vrátíš, a protože tady byl velký strojírenský podnik, 2400 zaměstnanců to mělo, a vyráběli textilní mašiny, a já jsem toužil být jako montérem a cestovat že se to vyvážel do celého světa, cestovat po světě, no, ale když jsem se vrátil z té vojny, tak jsem si myslel, že teda moje hvězdná kariéra začne, no ale tam mě foukli na nějaký provoz, kde tam byly vrtačky a tam kolem mě byly takový ženský který teď, aniž bych se chtěl ženského pokolení nějak dotknout, z vesnice, který v zimě pro ně nebyla práce a tam na vrtačkách sériově něco vrtali, tak mě to přestalo bavit, tak jsem vyrazil na místní svazár tady u nás v Náchodě a měl jsem zase štěstí, že v té době z toho svazaru umřel nebo odcházel jeden učitel a oni tam měli ty stavy limitovaný a já, když jsem se vytasil s těma průkazama, že všechno mám, tak mě z fleku zrovna prostě vzali. Jo. Takže jsem se k tomu dostal a od roku 67 jsem nastoupil do svazaru a tam jsem 20 roku jako byl plně zaměstnaný jako učitel a potom, když jsem z toho svazaru odešel, že tam byly, jako práce byla bezvadná, jako líbilo se mě to, bylo to zajímavé, fungovalo to docela dobře, ale bylo to tam velice jako slabý jako na peníze, protože v té době za 1400 korun to byl docela problém a rodinu v 69. roce se nám narodila dcera, tak jsem se musel ženit a s těma 1400 to nebylo k utažení, takže jsem se snažil nějakýma vedlejšíma prácema, ať už to bylo přes ty základní organizace svazarmu, výcvíky malých motocyklů, takže já jsem třeba za rok mimo ty práce v té autoškole ještě po odpolednách učil ty malé motocykly po těch svazarmech, po těch vesnicích. No a pak jsem se tam vypracoval, jsem dělal ještě i ty zkoušky, ale to tak dělali jako všichni. No a po 20 letech se mě nabídlo místní bydliště, kde jsem nastoupil jako výrobní náměstek ve firmě, kde jsem měl docela 200 zaměstnanců a byl jsem vedoucím výroby v té fabrice. Ale tuhle tu svoji odbornost přes tu autoškolu jsem si nechal a průběžně jsem to dělal jako na vedlejšák, po odpolednách a na těch svazárnech ty pionýři a později ty sinsoni, teda výcvik těch malých motocyklů. To, abych se k tomuhle řemeslu jako dostal, tak jsem si myslím, že jsem měl docela jako štěstí, no ale samozřejmě každému štěstí se musí taky trochu pomoct a člověk musí mít tak nějakou snahu. A ono totiž v té době, teď když to srovnám s tím, co vidím teď, já to vidím v naší autoškole, ten učitel v té autoškole a zaměstnání v té autoškole, to bylo jedna z možností svobodných živností, jo, protože tam nebylo, že jako ve fabrikách se musel ráno v 6 hodin zařezávat. Tady si v podstatě, když byl člověk šikovný, tak si tu pracovní dobu, byly stanoveny nějaké hodiny, to je pořád stejný, který se museli splnit, ale to, kdy se v té autoškole to bude učit, to byla věcí organizace práce toho člověka. A našli se vždy osvícení ty ředitelé těch autoškol, kteří když viděli, že je člověk schopný si organizovat tu práci dobře, tak vám nechali volnou ruku. Dneska to s odstupem času chápu, měli takový lidi nepřinašeli žádné starosti a v podstatě jsme pracovali my, co jsme chtěli, a jsme pracovali v podstatě tak svobodně, jako pak, když jsme potom 90. to dělali pod svou vlastní hlavičkou. Jo. Takže asi takhle.
Kdybyste svou více než 50-letou kariéru v autoškole rozdělil na poloviny, tak jaký byl progres v prvních 25 letech do toho roku 1989? Kam se autoškolství posunulo? A jaký byl progres v těch dalších letech po revoluci?
Samozřejmě žili jsme v systému, kde všechno bylo jako direktivní. Na jednu stranu to bylo pohodlný, ale ten svazan docela zajišťoval od učebních osnov, pomůcek a tak dále. To v podstatě v rámci možností, které tady byly, byla i určitá spolupráce s podobnými organizacemi, které fungovaly na podobné bázi, jako svazaru tady v NDR, v Maďarsku, tady u nás, já sousedím Polskem, tak to bylo v podstatě to bylo jako podobné, takže to bylo relativně jako funkční, bylo to dobrý, protože v té době to auto bylo, já nevím, pro každou rodinu, když pominu řidiče z povolání, tak pro normální smrtelníky auto bylo jako vrchol, čeho mohl člověk dosáhnout. Že? Takže většinou tak byla v té době ty lidi ani neměli možnost kupovat některé věci na nějaké úvěry a půjčky, takže nejdřív našetřili peníze a pak si šli dělat tu autoškolu, takže většina ty klientely byly lidi mezi 30 a 40 lety, která si našetřili na to první auto a zpravidla to kolikrát byly manželský dvojice a o tu výuku v té autoškole a o to naučení se jezdit a ovládání po stránce technické, odborné toho vozidla měli ty lidi velký zájem. A samozřejmě ten režim, který tady byl, nutil ty občany, že v podstatě ty schopnější museli se postupně, a pokud byl člověk trochu inteligentní a manuálně zručný, tak se plno ten řemesel naučil, protože plno věcí tady nebylo zajišťováno nějakými podniky komunálního typu nebo celostátního typu, to už je jedno. Takže si ty lidi museli dělat sami a včetně nějakých drobných oprav na těch automobilech, takže ty lidi měli velikou jako snahu a zájem tu věc. Jo. Dneska to je úplně diametrálně odlišný. Já to třeba teď už v podstatě vypomáhám v tomhle vysokém věku, vypomáhám v té autoškole a snažím se někdy radovat v nějakých extrémních nebo výjimečných situacích, ale když to pozoruju zpovzdálí, protože mám zřejmě výhodu proti těm mladším, že jak si při pohledu na mě vidějí staršího kmeta, tak si i ty mladí lidi tak nějak dvakrát jak si nedovolujou a chovají se docela jako slušně, ale když to pak jako pozoruju zpovzdálí nebo slyším vyprávání nejenom v naší autoškole, i v těch jiných, jak to jako funguje, tak vám dýma nebudu říkat nic pro vás neznámého. Dneska ty abonenti, kteří přicházejí do autoškoly, tak mají všechny obrovský přehršel sebevědomí, v mnohých případech i arogance a nejsou ani ochotní jako kolikrát naslouchat a k tomu autu bohužel přistupují jako k něčemu normálnímu, jako k lednice. Já jsem z generace těch, který jako pro ně auto byla víceméně modla, že jo, protože samozřejmě to nebyla jenom autoškola v té době, ale člověk pokoušel jsem se i o kariéru rallyovou a tak dále, protože to patřilo jako věci a k tomu, že jsme s tím sportem žili a ten svazan tady zaštiťoval plno aktivit, ať už co se týká silničních nebo motokrosových motocyklů a tak dále. A to nesla i ta práce v té autoškole, že automaticky s váma počítali všechny ty pořadatelé těch podniků, kdy jste byli jaksi vítáni nejenom odbornou radou, ale hlavně tou prací. Jo. Vždycky tyhle ty věci jsou založeny na tom, že se kolem soustředují lidé, kteří mají jednak o tu věc zájem, jednak je to baví a realizují se tam. Ve starším věku potom je to třeba i útěk z ty domácnosti na nějaký čas jako do prostředí, kde nebudu ovlivňován nějakými domácími stereotypy a tak dále. To jsou věci, které jsou obecně jako známy. Takže na závěr toho s tím progresem v těch druhých 25 letech je pravda, že tady se jako neustále opakovalo i v minulosti, že jako ten svazar, jak to mělo všechno perfektně vymakaný a jak to všechno bylo paráda. Já jsem v 90. roce byl taková jaksi bílá rána v tom, že dovolil jsem si oponovat tím, ne že bych to chtěl kritizovat, jak to tady jako fungovalo, ale musíme přeci rozumně si říct, že jsme neměli srovnání, protože ten styk s tím zahraničím v podstatě žádný tam nebyl a nejenom po stránce technického vybavení, mám na mysli automobily, motocykly, typy, pomůcek a tak dále, ale hlavně neměli jsme nějaký pedagogicko-psychologický srovnání těch abonentů, výchova, ty dopravní činnosti a tak dále, tak dále. Takže bych řekl, že to částečně byl i produkt té propagandy, která tvrdila, že ten branný systém, který zajišťoval ten svazan, že to je to nejlepší, co může být. Já si to osobně nemyslím, protože ta možnost toho srovnání nebyla. Já jsem vždycky operoval s tím, že jenom taková zajímavost, to, i za hluboké totality jsem se dočetl, že počet vozidel ve Spojených státech byl v roce 35, měl nějaký konstantní číslo, který se nemění, který je prostě neustále stejný. To znamená, že oni tu hustotu toho provozu už v roce 35 měli stejnou, jako mají dnešní doby. A to se už psalo teda před, já nevím, 40-50 lety. Dneska se já osoblivou říkám, a to není z mé hlavy, to jsem slyšel i na více místech, jak ty poslanci schvalují ty různý nový zákony nebo dodatky a nebo nový prováděcí vyhlášky. Takže protože 99% z nich má v kapse řidičský průkaz, tak se považují za dopravní odborníky. Je to tak, že to tak je. A každý to, na to kouká z toho úzkého svého pohledu. Já si myslím, že ty zkušenosti těch učitelů autoškol obecně, že jsou velice cenný, protože jednak přicházejí do styku s obyčejnými lidmi ze všech společenských vrstev. V podstatě jsou u jejich profesního růstu od té nuly až po ten standard, který mají do cíli. A při té praktické části neustále mají tu situaci v tom dopravním provozu před sebou a pokud to je člověk, který to dělá delší dobu, tak může lehce jako porovnávat, jak ta úroveň buď klesá nebo stoupá. Tady třeba si dovolím takovou poznámku z mého pohledu jednoznačně celý problém mnohdy se kolikrát tady svazuje na údajně špatnému výcviku v autoškolách a tak dále. Není to pravda, i když samozřejmě mohou být také výjimky, ale nevěřím tomu. Já si myslím, že je plno věcí, které se ve společnosti jsou genového původu. Dějí se v rodině. Desítky let se to jako přenáší. A Češi jsou dost náchylní na různý obcházení těch zákonů a tak dále. Když zjistili v 90. letech, že dozor nad silničním provozem téměř žádný není, v dnešní době to je katastrofa, policajti nikde nevidíte, tak je fůra lidí, kteří nemají ten pocit, že když řídí auto a jezdí po silnici, takže v podstatě já s tím autem užívám veřejný prostor, který je tady pro všechny, nejenom pro motoristy, ale je tady pro cyklisty, chodce, děti, dospělí a tak dále. Ale jsou lidi, kteří se začínají chovat velice arrogantně vůči celé společnosti. A to bohužel na tyhle ty lidi, podle mého názoru, jiný lék není, než jak si tu policii dopravní nebo ty složky, které si od toho platíme. A to tady jako postrádám a myslím si, že v mnoha směrech jsou ty autoškoly zbytečně napadány pro ten špatný výcvik. Nehledě na to, že výcvik je zakončen státní zkouškou, provádí to státní úředník a pokud já jsem roky za svazanou zkoušel, jsme měli oprávnění na zkoušení motocyklu, zkušební komisař během minuty poznal, jestli ten člověk to vozidlo ovládá tak, jak by ho ovládat měl a zbytek té zkoušky už je jenom čekání na chybu. Že?
Kdybych se zeptal úplně jednoduchou otázkou, jestli těch 50 let stálo za to?
No určitě, určitě. Určitě stálo za to, protože jsem přeci, to si myslím, že i vy dva, i když jste mladí, poznáte, že něco je úžasného, když něco děláte, co vás, když vás ta práce baví. Já jsem, pro mě byl třeba šok v 90. roce, že jsem najednou zjistil, že kolem mě je plno lidí, kteří chodí do práce jenom proto, aby vydělali prachy a práce nebaví. Já si nedovedu představit, že bych něco dělal, co by mě vůbec nebavilo. Já potom používám takové oblíbené rčení, že v uvozovkách správný zaměstnanec příchodem do práce první, co udělá, že vypíná mozek. Jo. A tak se mě to jako u mnohých takhle jeví, ale z těch lidí nikdy nic pořádného nebude a nikdy se nestanou oporou společnosti. Oporou společnosti jsou vždycky lidi, kteří přistupují ty práci zodpovědně, ta práce je baví a podáváš ty práci plnej výkonu. A to zas tak vyčerpávající není. Od toho se člověk narodil, aby předal to si nejlepší ze svého ty společnosti. Ne? Tak by to mělo být.
Kdybychom teď úplně odbočili, byl jste někdy v zemi, kde se jezdí po opačné straně pozemní komunikace, kde se jezdí vlevo, a byl jste se tam podívat i v autoškole?
Byl jsem před 5 lety nebo 6 lety už to je, byl jsem v Austrálii, kde mám kamaráda, který tam emigroval a on mě strašně chroku furt zval, ať tam jako přijedu. A já jsem se přiznal jako malý kluk, že jsem se bál jako tím letadlem tak daleko nad tím Indickým oceánem, no a pak nakonec jsem se rozhodl, vzal jsem manželku a vyrazili jsme, byli jsme tam, já nevím, teď asi 2 nebo 3 měsíce. Najel jsem tam 9000 kilometrů s autem, a takže úžasný, co se týká dopravy, úžasný jako pocit jsem získal. Pro mě to bylo úžasný, když si uvědomíte, že v té Austrálii před 200 lety byly jenom ty černí aboriginci a vůbec nic, samá buš. Teď tam je dokonalá síť dálnic, všechno naprosto perfektní. Doprava, já jsem za 9000 km viděl jedinou dopravní nehodu. Rychlost je tam jenom 90 povolená. Já když jsem se to dověděl, tak jsem říkal tomu Vaškovi, prosím tě, to se nemůžeme nikam dostat, až budeme jezdit. A on říká, jen buď v klidu. Skutečně rychlost 90, ale všichni jedou furt 90. Žádný nehody, nic se nestojí. Takže je to stejně jako u nás, když se autem letí 150 a pak zase se půl hodiny stojí. No, takže jsem to zažil na vlastní kůži, to ježdění, ale neměl jsem z toho dobrý pocit. V těch velikých městech Sydney, Canberra nebo Adelaide, jako na těch křižovatkách, v velkých městech s více pruhama, prostě člověk ty zakódované věci z té jízdy po pravé straně má a musel jsem furt na to myslet, zejména při odbočování, jo, že je to tam trochu jako jinačí a taková technická věc, mají obráceně ty páčky pod volantem, blinker a stěrače, jo. Takže jsem chud zapínal místo blinku stěrače. A je to takový, a je jako jenom, je to ozvyk. No. Řekl bych, že snad ta jízda vlevo a vpravo je tak půl na půl. Ale to jenom tak teďka jsem plácnul půl.
Takže jsou země, teďka jsem pochopil, že Austrálie je vyspělá země, kde se cítíte bezpečně, možná i vzpomenete některou evropskou zemi, kde se cítíte bezpečněji než třeba u nás, ale možná jsou i země a řídil jste v nich, kde se zase až tak bezpečně necítíte.
Pro mě to je úplně jednoduchý. Já jako mám velice blízko tady do sousedního Německa, mám tam několik příbuzných i známých, celý život tam jezdím. Považuji teda, co se týká jako silničního provozu, Německo za naprosto dokonalý, jako opravdu. A je to tam vymákaný od dozoru, od policie a ohleduplnosti těch lidí. Samozřejmě dneska vám ty starousedlíci řeknou, že už to není takový, jako to bývalo, ale tady já jsem tady třeba taky řekl plno věcí, a když tak se omlouvám, v duchu si vždycky říkám, že s přibývajícím věkem člověka zachvátí jako automaticky jakási nostalgie a má plno věcí, vidí jaksi v růžových brýlích, který třeba možná ani v té době to zase tak růžový jako nebylo, ale to je běžná vlastnost, která jako pustí asi každý o tomhle tom. Takže to mám to Německo, Švýcarsko, tam s oblivou jako dost často, jako tam tyhle ty problémy nejsou. A takový odstrašující příklad mám ten, když jsem začal jezdit třeba na Balkán, do té tehdejší Jugoslávie, ještě v 70. letech, no hnedka v 80. roce, tak skutečně se tam chovali velice primitivně. Oni ty balkánské země, ty Chorvati, Slovenci ani snad ne, ale Srbové, Chorvati a tyhle ty národnosti jsou takový horkokrevní a necítil jsem se na těch silnicích bezpečně. Tam jako žádný dálnice tam neměli a podél toho moře plná čára v zatáčkách vás tam předjížděli. Měl jsem asi 2 karavany, jezdil jsem s karavanem, takže jsem toho jako užíval. A dneska mi to připadá, Dokonce jsem při výuce v autoškole jsem to používal ve výkladu, když jsem dával příklady konkrétně z té Jugoslávie, jak se mě některé věci nelíbí, co se týká ty bezpečnosti. Viděl jsem tam plno dopravních nehod, které v té době tady u nás nebyly, ty nehody, ale teď mě to v poslední době dost v některých případech připadá, že určitý generace lidí jako převzali tenhle ten agresivní styl a samozřejmě docela jim k tomu pomáhají ty silné auta, místy, ty dobré silnice, kde se dá jet rychle a vůbec si ty lidi neuvědomují, co se může stát, co se může způsobit. Já to vidím, když se občas zúčastňuji jako pomocník anebo vykonávám to s učitelem třeba na cvičišti s motorkama, když se tam dělá ten dětem nebo ten žákům ten výklad ohledně takových těch běžných situací, to znamená od reakční do běžníče, brzdných drah a tak dále, když se to rozebírá, tak je potřeba to ten lidem pořád vtloukat, protože stále ten většina společnosti naivně se domnívá to obligátní, když jedu v obci těch 30-40, tak stojím takzvaně na fleku. Jako na fleku nestojí náhodou, jo, to všichni dobře víme. A tady v tomto vidím, jako dost se mě to jako nelíbí, protože tyhle ty lidi, kteří to porušují, kteří neberou ohled na ty druhý, tak nejenom, že vystavují nebezpečí sami sebe, ale hlavně škodějí ten druhém a pak zbytečně dochází těm prekérním situacím na silnici, který skončí mnohdy tragicky. No a když tomu připočteme tu netečnost policie a zoufalou pomalost dálniční, vybudování kompletní dálniční sítě, představte si, že z Prahy do Hradce Králové, což je po rovině 100 kilometrů, jsme to stavěli 80 let jako. To je šílený.
Využil jste své profese a své zkušenosti a učil řídit své děti? Co byste doporučil rodičům a prarodičům, kdyby chtěli učit řídit své děti ve zmiňované verzi L17? Přiklonil byste se spíše k řízení bez řidičského oprávnění s mentorem nebo raději k té německé verzi?
Takhle, mám dvě děti, syna je, kolik mě, Pavlovi je 43, tady mám teda ty tři vnoučata. Dcera se narodila v roce 69, takže ty je 50, takže tu jsem samozřejmě jsem je učil jezdit, nebyly s nimi vůbec žádné jako problémy, to žádný problém nebyl. Dcera i syn mají učitelský průkazy, to jsem mi jako dotlačil k tomu, aby to měli. Dcera nakonec teď vede firmu po mně a v podstatě neučí, protože to vede jak po stránce organizační, tak i ekonomicky. No a syn ten má poněkud jiný zaměstnání, ten si to udělal jenom prostě, aby si ty papíry k tomu udělal. Ale mám nejčastější zkušenost se svým prvním vnukem, který mu je dneska už 23 od dcery. Já se v podstatě ani proto, jak jsem byl furt v pracovním procesu celý život, tak já se ani na to dětství, tak vlastně děti už ani moc nepamatuju, ani mě se to docela vykouřilo z hlavy, se z toho se přiznám. A když se narodil dceři vnuk, tak jsem se mu v podstatě tak věnoval, co se týká toho, těch motorových vozidel, že jsem ho začal učit jezdit na motorce, když nastoupil do první třídy. Vystřídali jsme tři krosky. Závodníka jsem z něj nikdy mít nechtěl, ale člověka, který teda perfektně se naučil jezdit na motorce. Takže potom, když mu bylo těch 17, tak to zvládl jako bravurně, bez jakýchkoliv problémů. A když mu bylo 16, tak jsem zahájil s ním výcvik na Bčko a v podstatě jsem ho učil jezdit ani dva roky, než mu došlo těch 18. Jezdí naprosto suverénně, líbilo se mi to. Je pravda, že u toho auta jsem používal s tím vnukem auta z autoškoly s pedálama. Že jo? Ty motorky, zejména ty terény, tak to se odehrávalo všechno na uzavřených místech a co je bylo jako dobrý, že jsem jak si měl do toho chuť toho člověka to naučit a ten člověk měl chuť se to naučit. Jako chtěl být tím dobrým motoristou. A dneska v těch 24 roku je jako dobrý řidič a ten dlouhodobý, jaksi, ten dlouhodobý výcvik a jízda po všech možných vzdálenostech měla veliký jako význam pro tu jeho zkušenost. To bylo jako věc velice dobrá. Proto tenhle ten model, který se teď tady má zavést, tak samozřejmě je v mnoha státech světa. V té době byl, když jsem byl v Austrálii, tak tam ten můj také vnuka, s kterým dělal ten výcvik doma, dokonce jednou, ani jsem o tom nepřemýšlel, mě říká, prosím tě, ty máš učitelský průkaz, tak budeš s tím, on se jmenoval Georgie, budeš s ním jezdit, tak jsem s ním asi 2 dny tam jezdil, ale ten byl v takové formě, že jsem mu v podstatě nic jako novýho nemohl dát, protože všude tam, třeba v té Austrálii, ten zásadní rozdíl vidím v tom, že ty lidi jsou věci, které mají nepřekročitelnou hranici. Ten předpis prostě, co říká, tak to všichni perfektně dodržujou a všichni se snaží chovat se tak, jak to ten předpis jako nařizuje. Dávám příklad, banální věc, přijedete do města v té Austrálii, zastavíte, jedete do města jenom na krátkou návštěvu něčeho. Tuším, že v Sydney jsme měli jet na televizní věž a zaparkujeme, já nevím, 50 metrů od té televizní věže a tam bylo placené parkoviště a bylo neděle, parkoviště bylo úplně prázdné, polička namalovaný a nikde nikdo. A zjistili jsme, že nemáme drobáky na zaplacení, každou to nám nějak platit nešlo, jenom mincema. A já říkal Václavu, tak za půl hodiny říkal, že budeme zpátky, tak to tady nechytali, žádný policajt není. A on mi říká, chyba chlapče, to zrovna na potvoru budou policajti zastavěně. V okamžiku, jak se jednou dostanu do hledáčku, jsem ztracený, už na úřady nemusím vůbec chodit. A s tímhletím oni k tomu jako přistupují a zrovna tak k tomu přistupují i ty účastníci, i ty řidiči nebo i ty žáci v tom výcviku, k tomu přistupují tak, aby jak si chtějí to získat za nějakých podmínek, které jsou výjimečné v této situaci, tak se snaží dodržovat ty pravidla en bloc. Z toho mám tady obavy u nás, že tak, jak jsme na tom nedávno jsme tady při ty výborové zkoušky nějak debatovali o tom, že fůra lidí třeba ani jezdit nebude a tak dále, že budou to používat, Češi jsou národ vynalézavý pro daný nějaký situace, které budou pro ně vhodné, ale ne pro tyhle ty účely. Takže tady vidím to nebezpečí, že ta nekázeň, ta společenská, nebo lépe řečeno, neúcta k právu, která tady je zakořeněna hluboce, tak to mě vede dost jako k tomu, že v některých případech s tím budou asi problémy.
Já bych se ještě zeptal, Karle, jaké máte motto pro budoucí generace řidičů?
Tady bohužel od 90. let se netlačí na pilu, aby se lidem vysvětlilo, že ta demokracie není anarchie, že ta demokracie je v první řadě ohleduplnost jeden vůči druhému. A že na prvním místě si musím jako pohlídat to, abych nepřekážel ten druhém a snažil se všemi lidmi jako vycházet. Já sám bydlím v menším městě, v rodinném domku a všichni sousedí, kteří jsou kolem mě, tak se všema se snažím vycházet a i když se kolikrát najdou situace, kde by jsme mohli se dostat do nějakých sporů, ale zjišťuju, že mnohdy je lepší to řešit veškeré věci řádným vysvětlením, protože ku podivu plno nedorozumění vzniká z toho, že si lidi myslí, že ten druhý uvažuje stejně tak, jako uvažuju já. To je hluboký omyl. Každý máme různý vzdělání, každý se různě v tom vzdělání posunujeme. Někteří se posunují i směrem dolů a dochází nedorozumění kolikrát zcela zbytečně a mnohdy se si ty ty znepřátelné strany myslí, že to je účelovka, ono to kolikrát účelovka není. Je to skutečně jenom nedorozumění, že nemají ty lidi na prvním místě toho žebříčku tu pokoru a vstřícnost tomu druhému.
Takže to moto bude souviset s tou pokorou a sou vstřícností.
No, určitě.
Tak my vám moc děkujeme. Karle, patří vám velké poděkování za váš čas a vaši ochotu, kterou jste nám věnoval. Velkou část svého života jste věnoval právě autoškole a profesnímu společenství autoškol a děkujeme za to, že jste se s námi podělili o zážitky a vaše vzpomínky.
Já vám děkuju za zájem a zdravím.